นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุทธานวะโตสติมะโตสุจิกัมมัสสะนิสัมมะการิโนสัญญาตัสสะจะธรรมชีวิโนอัปปมัตตัสสะยัตโตภิวัชสีตีบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นวันพระใหญ่เป็นคิวเทศของอาตมาอาตมานี้ก็ได้รับวันขึ้น15ค่ำก็เป็นครั้งที่2ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็แสดงว่าการเข้าพรรษานั้นก็ล่วงเลยมา2เดือนยังเหลืออีกเดือนเดียวก็จะออกพรรษาญาติโยมสาธุชนก็ได้มาบำเพ็ญบุญกันตามปกติทั้งในพรรษาและออกพรรษาพระธรรมเทศนาในวันนี้แสดงในหัวข้อเรื่องว่าเครื่องชูใจก็เมื่อวันก่อนนี้ได้ไปแสดงที่กองทัพเรือเช่นเคยเขาก็ตั้งหัวข้อเทศว่าเครื่องชูใจก็นำมาแสดงให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะในช่วงเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมก็จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะทหารนะยศตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายก็ถือว่าเป็นเครื่องชูใจเครื่องชูใจนี่มีความหมายกว้างเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะข้าราชการทหารตำรวจเพียงอย่างเดียวเพราะคำว่ายศนั้นมีความหมายกว้างท่านแบ่งคำว่ายศนั้นไว้3ประเภทด้วยกันก็คือ1อิสริยยศอิสริยยศเนี่ยก็ได้แก่ความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ยศตำแหน่งที่ข้าราชการโดยเฉพาะทหารได้รับก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยนะเปรียบเทียบกันได้กับยศตำแหน่งของทหารคำว่าอิสริยยศเพราะว่าแปลว่าความเป็นใหญ่ข้าราชการทหารนั้นมีทั้งชั้นประทวนแล้วก็ชั้นสัญญาบัตรชั้นประทวนก็จะได้รับแต่งตั้งนะให้เป็นชั้นสัญญาบัตรเป็นนายร้อยเป็นนายพันเป็นนายพลแล้วก็คัดเลือกมีผู้บังคับบัญชาอีกชั้นหนึ่งก็คือผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศต่อจากนั้นก็ยังมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็คุมอีกทีหนึ่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะเป็นลำดับไปอันนี้หมายถึงอิสริยยศก็คือความเป็นใหญ่ใหญ่ในทางไหนในทางตำแหน่งหน้าที่การงานการสั่งการก็ใหญ่ขึ้นหน้าที่ก็ใหญ่ขึ้นกว้างขวางขึ้นประเภทที่สองนั้นก็เรียกว่าเกียรติยศเกียรติยศก็คือความมีชื่อเสียงความมีชื่อเสียงทางด้านคุณงามความดีก็ถือว่าเป็นเกียรติยศประการที่สามนั้นบริวารยศบริวารยศหมายถึงคนที่มีบริวารมากมีพวกพ้องมากเราจะเห็นได้ว่าในสังคมนั้นบางคนนั้นก็มีทรัพย์สินเงินทองมากมีตำแหน่งหน้าที่แต่ว่าขาดบริวารนะไม่มีบริวารยศต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็จะได้แสดงเป็นลำดับไปส่วนพระอาจารย์อาจารย์เนี่ยท่านก็ขยายความกว้างออกไปอีกด้วยนะว่าคำว่ายศนั้นแบ่งได้อีกถึง4ประเภทก็คือพวกอาทรัพย์พวกอาทรัพย์ก็ถือว่าเป็นยศอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นเครื่องชูใจ ประการที่สองนั้นความนับถือความนับถือประการที่สามก็เกียรติยศเช่นเดียวกันประการที่สี่ก็ความสรรเสริญความสรรเสริญก็ถือว่าเป็นเครื่องชูใจเนี่ยพระอาจารย์คาถาก็ขยายความกว้างออกไปอย่างนี้ว่าคำว่ายศนั้นหมายถึงหลายอย่างจึงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยไม่เฉพาะแต่ข้าราชการแม่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็เหมาะด้วยทีนี้ยศตำแหน่งจะเกิดขึ้นได้นั้นเพราะอะไรในทางโลกนั้นมีหลายวิธีโยมนะคนที่จะได้เลื่อนยศตำแหน่งมีหลายวิธีบางวิธีนั้นก็ไม่ถูกต้องบางวิธีก็ถูกต้องแต่ว่าต่อมาก็จะไม่กล่าวถึงวิธีทางโลกแต่ก็จะกล่าวถึงในทางธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่ายศย่อมเจริญแก่บุคคล1ผู้มีความเพียร2ผู้มีสติ3ผู้มีการงานสะอาด4ผู้ใคร่ครวญแล้วจึงทำ5ผู้สำรวม6ผู้เป็นอยู่โดยธรรมแล้วก็7ผู้ไม่ประมาทยศย่อมเจริญแก่บุคคล7จำพวกจำพวกที่1ก็คืออุทธานวโตก็คือคนที่มีความขยันหมั่นเพียรความเพียรนั้นตรงกันข้ามกับความเกียจคร้านอย่าโยนสาธุชนเรามีความเพียรนั้นย่อมทำให้เราประสบผลสำเร็จได้ความเพียรนั้นมีทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมทางโลกก็แยกไปอีกว่าเป็นความเพียรที่ถูกต้องกับความเพียรที่ไม่ถูกต้องความเพียรที่ถูกต้องนั้นบัณฑิตนักปราชญ์สรรเสริญเพราะว่าจะนำมาซึ่งความสุขแล้วก็ความเจริญอย่างเช่นในการประกอบอาชีพในการทำงานต่างๆก็จะต้องอาศัยวิริยะความอุตสาหะบากบั่นไม่ย่อท้อในการประกอบอาชีพเพราะว่าการประกอบอาชีพนั้นย่อมมีอุปสรรคไม่ใช่เส้นทางที่เดินไปได้โดยง่ายบางคนก็ล้มแล้วล้มอีกในการประกอบอาชีพแต่ก็ลุกขึ้นมาสู้แสดงว่าคนนั้นมีความเพียรส่วนคนที่ประกอบอาชีพแล้วล้มลุกทุกข์ทานสุดท้ายก็ยอมแพ้ก็ถือว่าเราไม่มีความเพียรย่อท้อต่ออุปสรรคที่มาขัดขวางในการกระทำนั้นฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นมานะวางเป้าหมายเอาไว้แล้วไปให้ถึงเป้าหมายเหมือนอย่างนักกีฬามีความฝันแล้วก็พยายามฝึกฝนวิริยะอุตสาหะในการซ้อมไปถึงความฝันนั้นให้ได้แล้วก็ประสบผลสำเร็จก็อาศัยความภาคเพียรนั่นเองเมื่อมีความภาคเพียรย่อมประสบผลสำเร็จได้อย่างนี้ยศก็เช่นเดียวกันยศตำแหน่งที่อาตมาได้กล่าวมาแล้วหลายประเภทนั้นก็จะเจริญได้สำหรับบุคคลผู้มีความเพียรส่วนในทางธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ก็ต้องอาศัยความภาคเพียรถ้าหากว่ายอดพอทอดทุระก็ไม่สามารถที่จะดำเนินไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างญาติโยมสาธุชนมาวัดกันทุกวันพระหรือในโอกาสต่างๆอย่างนี้ถ้าหากว่ามาบ่อยๆ อย่างนี้ก็ถือว่าเรามีความเพียรในการสร้างคุณงามความดีในทางธรรมเพราะว่ามาแล้วก็ได้ถวายทานได้สมาทานศีลได้สวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตฝึกสมถะวิปัสสนาไปด้วยถ้ามาบ่อยๆทำบ่อยๆนั้นก็จะเป็นอุปนิสัยติดตัวเรามุ่งมั่นอยู่แต่ในคุณงามความดีมีวิริยะในทางที่จะแก้ทุกข์ทุกข์นั้นมีทั้งทุกข์เบาๆและก็ทุกข์สูงสุดทุกข์เบาๆก็อย่างเช่นว่าข้าวสารหมดก็ถือว่าเป็นทุกข์ชนิดหนึ่งเรามือล่วงลงไปในกระเป๋าไม่เจอตังค์ก็เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์เหล่านี้อาศัยความเพียรก็สามารถแก้ได้แต่ว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจก็คือกิเลสตัณหาเนี่ยต้องแก้ได้ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นอริยมรรคมีองค์8เมื่อปฏิบัติตามแล้วก็สามารถพ้นทุกข์ได้ดังบาลีว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติซึ่งแปลว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนี้เป็นอุทธานวโต ยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความเพียรประการที่สองยศย่อมเจริญแก่บุคคลที่มีสติสติเราแปลกันว่าความระลึกได้ความรอบคอบความไม่เผลอเลยยกตัวอย่างอย่างญาติโยมเวลาเรานั่งอ่านหนังสือไม่ว่าหนังสือนั้นจะดีแค่ไหนสรุปสับปันใดก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสติคอยกำกับใจตาอยู่ที่ตัวหนังสือแต่ว่าใจไม่รู้ไปอยู่ไหนอ่านสิบเที่ยวก็ไม่รู้เรื่องที่เขาเรียกว่าใจลอยคนที่อ่านหนังสือแล้วใจลอยเนี่ยไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านหนังสือตาอยู่ที่ตัวหนังสือใจก็ต้องอยู่ที่ตัวหนังสือด้วยนั้นแสดงว่าเรามีสติสติคอยกำกับใจเราอยู่จึงทำให้เรานั้นอ่านหนังสือรู้เรื่องแม้บางอย่างที่เราท่องจนขึ้นใจยังผิดพลาดได้เหมือนพระที่ไปเจริญพระพุทธมนต์ญาติโยมตามบ้านที่โยมนิมนต์ไปบางครั้งเผลอเหมือนกันนะเผลอแล้วจะผิดนั่นแสดงว่าสติไม่อยู่กับใจพอเผลอสติเมื่อไหร่เราไปไหนไม่รู้สิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือศีลห้าให้กันทุกวันเหมือนพระที่เป็นนักเทศหรือพระผู้ใหญ่นั่งหัวแถวท่านจะให้ศีลเป็นประจำแต่ว่าบางครั้งก็เผลอได้เหมือนกันให้ไม่ครบมีหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านให้ศีลเหมือนกันท่านเป็นเจ้าอาวาสอายุก็มากแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องความจันเรื่องศีลนี่ไม่ต้องพูดถึงว่ามาตั้งแต่อายุ20ปีจนกระทั่ง70ปีมันคล่องมากแล้วแต่ว่าพอจิตเผลอเนี่ยมันพลาดได้เหมือนกันท่านก็ให้ศีลไปเรื่อยพุทธังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาแต่ไปถึงข้อที่4เนี่ยมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาติยามิท่านก็สรุปศีลเลยว่าอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาติยามิพอสรุปศีลเนี่ยทายกที่นั่งอยู่ข้างๆก็คุ้นเคยกันเหมือนกับทายกวัดวิเศษการหลายท่านก็เห็นหน้ากันทุกวันก็เลยทักหลวงพ่อว่าหลวงพ่อหลวงพ่อข้อ5ยังไม่ทันให้เลยสรุปศีลได้ยังไงพอหลวงพ่อได้ถูกฟังสะกิดอย่างนั้นสติก็กลับมาพอสติกลับเนี่ยปัญญามันก็เกิดก็เลยบอกว่าเออสี่ข้อแกไปรักษาให้หมดแต่ว่าสี่ข้อ5อย่าเพิ่งเอาเลยว่างั้นนะหลวงพ่อก็เอาตัวรอดไปอันที่จริงสติท่านเผลอนะสติที่สำคัญสี่ห้านี่เราจำมานานแล้วแต่ว่าเผลอแล้วไม่ได้พลาดนี่เรื่องของสติยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีสติเมื่อเรามีสติแล้วการทำงานต่างๆทั้งหลายจะไม่ทำพลาดจะดำเนินไปได้ดีสตินี้มีอุปการะมากท่านอุปมาเหมือนกับพ่อแม่ที่มีอุปการะมากแก่บุตรพ่อแม่มีอุปการะมากแก่บุตรฉันใดสติก็มีอุปการะมากแก่เราฉันนั้นเหมือนกันฉะนั้นขอให้ญาติโยมสาธุชนเรามีสติในการทำการพูดการคิดในขณะนั้นๆก็จะทำให้หน้าที่การงานของเราลุล่วงไปด้วยดีนี่ประการที่สองประการที่สามนั้นยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีการงานสะอาดการงานสะอาดนี้ทำได้สะดวกทำได้ง่ายแล้วก็ทำได้สบายงานนั้นมีสองอย่างงานสะอาดกับงานสกปรกงานสกปรกนี้ทำยากพูดถึงงานที่สะอาดก่อนอย่างสมมติว่าญาติโยมเป็นนักธุรกิจหรือพ่อค้าแม่ขายเวลาไปทำงานก็ไปสบายตื่นเช้ามาก็อาบน้ำแต่งตัวก่อนไปเนี่ยก็สบายพอไปถึงโรงงานหรือไปค้าขายก็ไปนั่งขายของอย่างสบายอกสบายใจไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ร้อนพอขายเสร็จกลับมาถึงบ้านก็อาบน้ำพักผ่อนเนี่ยสบายทำงานสบายหรือข้าราชการทหารตำรวจครูก็เช่นเดียวกันเวลาไปทำงานก่อนที่จะไปก็เหมือนกันไปด้วยความสบายก่อนไปก็สบายขณะทำก็สบายทำเสร็จแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรนี่คืองานสะอาดแต่งานที่ไม่สะอาดยกตัวอย่างสักสองงานอย่างเช่นว่าคนที่ไปปล้นร้านทองนายโยมไม่ได้ทำได้ง่ายต้องวางแผนบางคนเนี่ยดูลาดเราเป็นเดือนขี่รถจักรยานวนเวียนขี่รถมองดูว่าจะไปทางไหนร่นเสร็จแล้วจะหนีไปทางไหนก่อนทำก็ลำบากงานไม่สะอาดขณะที่ทำเมื่อเข้าไปร่นร้านทองเนี่ยต้องไปเจอเจ้าของร้านก็ต้องทักปืนออกมาที่เขาบางทีเจอเจ้าของร้าน เก่งๆเขาก็โดนยิงสวนออกมาดีไม่ดีก็ตายอยู่ที่ร้านทองก็เคยมีเนี่ยขนาดทำก็ลำบากพอทำไปแล้วสมมติว่าได้ทองไปใช่ว่าจะเอาไปใช้ได้ไม่ช้าไม่นานสุดท้ายตำรวจก็ตามไปจับยึดเอาทองคืนแล้วเราก็ไปนอนอยู่ในคุกเนี่ยนี่งานไม่สะอาดก่อนทำก็ลำบากขนาดทำก็ลำบากทำไปแล้วก็ลำบากอีกหรืออีกอย่างตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นคนที่ขายยาเสพติดขายยาบ้าเนี่ยก่อนที่จะไปขายต้องไปสำรวจพื้นที่ก่อนนะไปขายข้างปั๊มน้ำมันดีหรือเปล่าข้างกำแพงวัดดีไหมต้องไปสืบดูก่อนนะก่อนที่จะทำเนี่ยก็ลำบากขณะที่ไปทำไปถึงส่งของกันก็ต้องดูว่าในขณะนั้นมีคนเห็นไหมคอยระมัดระวังมองซ้ายมองขวาแล้วก็ยื่นให้แก่กันเนี่ยยุ่งยากลำบากพอขายยาได้แล้วกลับมาบางทีนานเป็น10ปีโดนไปยึดบ้านยึดรถเพราะว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่เป็นงานไม่สะอาดฉะนั้นงานไม่สะอาดเราก็อย่าทำบอกลูกบอกหลานอย่าให้ไปยุ่งเกี่ยวเพราะงานอย่างนั้นทำลำบากทำยากทำแล้วมีความผิดอาจไปนอนติดคุกติดตารางก็เป็นได้แต่สุจิกรรมวัฏฏะฉะนั้นยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีการงานสะอาดเท่านั้นไม่เจริญแก่บุคคลที่มีการงานไม่สะอาดประการที่สี่ต่อมานิสสัมมาการิโนก็คือยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำใคร่ครวญว่าทำอะไรลงไปแล้วพูดอะไรลงไปแล้วผลมันจะเกิดอย่างไรถ้าหากว่าทำสิ่งไหนลงไปมันเกิดทุกข์โทษเวรภัยพิจารณาแล้วก็ไม่ทำในสิ่งนั้นทำในสิ่งที่เมื่อทำลงไปแล้วพูดลงไปแล้วนำแต่ความสุขความเจริญมาให้พระพุทธองค์จัดไว้เป็นบาลีว่านิสัมมะกัลยานไสยโยสักวาใครชอบประกอบกิจพึงพินิจใคร่ครวญให้ท่วนทีสมาธิสติตั้งไว้อย่างดีมีปัญญาไตรตรองทุกของตานกิจสำเร็จเสร็จสวยอวยประโยชน์ไม่มีโทษมีแต่คุณหนุนภัยสารหากบุคคลสนใจในแง่งานจงคิดอ่านก่อนทำล้ำเลิศเอ่ยแต่ก็ขอให้เราใคร่ตรวจมีสติแล้วก็มีความใคร่ควรพิจารณาก่อนที่จะทำจะพูดอะไรยศก็จะเจริญแก่บุคคลนั้นประการที่ห้ายศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้สำรวมสำรวมในที่นี้ก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสำรวมไม่ให้เกิดความยินดีไม่ให้เกิดความยินร้ายปกติตาเนี่ยเวลามันไปกระทบอะไรที่มันสวยงามไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของก็ตามมันก็จะทำให้เกิดความยินดีขึ้นมาได้ถ้าหากว่าไปกระทบกับสิ่งที่ไม่น่าดูไม่สวยงามก็จะทำให้ความยินร้ายเกิดขึ้นมาได้ต้องคอยระมัดระวังอย่าให้ทั้งความยินดีอย่าให้ทั้งความยินร้ายนั้นเกิดขึ้นอาการที่เราระวังไม่ให้ความยินดียินร้ายเกิดขึ้นนั้นเขาเรียกว่าสำรวมเมื่อตากระทบรูปเราต้องพิจารณาให้ดีโดยเฉพาะในครอบครัวผู้ที่แต่งงานมีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานอันนี้ก็ยิ่งคอยระมัดระวังเมื่อตาเห็นรูปนะโดยเฉพาะเพศตรงกันข้ามที่สวยงามเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความยินดีเราก็ระมัดระวังไว้ไม่ให้เกิดพอเมื่อยินดีขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความอยากได้พออยากได้ก็จะต้องไขว่คว้าหาเอามาให้ได้เมื่อไม่ได้โดยทางถูกต้องก็จะใช้วิธีทางที่ไม่ถูกต้องให้ได้มาในสิ่งเหล่านั้นเสร็จแล้วก็จะเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาด้วยฉะนั้นต้องรู้จักสำรวมระมัดระวังหูจมูกลิ้นกายใจก็เช่นเดียวกันระวังไม่ให้เกิดยศตำแหน่งพวกทรัพย์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราได้ประการที่6เป็นอยู่โดยธรรมยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้เป็นอยู่โดยธรรมเป็นอยู่โดยธรรมนี้ก็คือเป็นอยู่โดยธรรมเนืองๆจะทำอะไรจะพูดอะไรเนี่ยก็เทียบกับธรรมะอยู่เสมอว่าทำสิ่งนี้แล้วตรงกับธรรมะไหมผิดธรรมะไหมพูดสิ่งนี้ออกไปแล้วเข้ากันได้กับธรรมะไหม ไม่เข้ากันได้กับธรรมะเราก็ไม่พูดเราก็ไม่ทำอย่างญาติโยมสาธุชนเรามาวัดกันเป็นประจำนี้ก็ถือว่าเป็นอยู่โดยธรรมถึงแม้ว่าในบางครั้งเราอาจจะไม่ได้มาเพราะว่ามีภารกิจหน้าที่ถ้าเราห่างเหินไปมากๆนั่นก็แสดงว่าเราเริ่มจะเป็นอยู่โดยไม่เป็นธรรมออกไปแล้วก็ต้องหมั่นเพิ่มเติมก็คือขยับเข้ามาใกล้ๆพยายามวันพระหรือวันเทศกาลไหนๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับธรรมเราก็มากันเป็นประจำนึกทบทวนเกี่ยวกับธรรมะอยู่เป็นประจำปฏิบัติหน้าที่การงานโดยถูกต้องอยู่ในศีลในธรรมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอยู่โดยธรรมประการสุดท้ายยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทความประมาทก็คือความเผลอเลอดังที่กล่าวอันที่จริงลักษณะของคนไม่ประมาทนี้ก็คือคนมีสตินั่นเองอย่างเช่นว่าเราขับรถเวลาช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆเราขับรถไปพอมีฝนตกเราก็จะต้องมีหลักอยู่สองอย่างก็คือความระแวงกับความระวังระแวงนี้เป็นอย่างไรระแวงนี้ระแวงว่าฝนตกหนักถนนอาจลื่นพอถนนลื่นเนี่ยรถมาจากข้างหลังข้างหน้าอาจจะถลายมาชนกันได้เมื่อเกิดความระแวงอย่างนี้ความระวังก็จะเกิดขึ้นความระวังก็คือเรามีสติมือแตะพวงมาลัยเท้าอยู่ที่เบรกคอยระมัดระวังรถไว้อย่างนี้ก็จะทำให้พลาดได้ง่ายเกิดพลาดได้ยากเมื่อมีความไม่ประมาทก็จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยนี่เรียกว่ามีสติกับสักใจไม่ประมาทแล้วก็ไม่ควรไม่ประมาทในชีวิตชีวิตเนี่ยจะแตกไปเมื่อไหร่เนี่ยง่ายมากๆบัณฑิตท่านอุปมาไว้ชีวิตเนี่ยเหมือนกับไปแขวนไว้บนเส้นได้หรือเหมือนฟองน้ำเวลาพระอาทิตย์ขึ้นมันก็แตกได้ง่ายเส้นได้ก็ขาดได้ง่ายอันนี้ฉันใดชีวิตคนเราก็ดับได้ง่ายฉันนั้นหรืออย่าประมาทในวัยว่าเราอยู่ในวัยนี้โดยเฉพาะยังหนุ่มยังสาวว่าชีวิตเราจะอยู่ได้อีกนานอีก30ปี20ปีนั่นก็ไม่แน่เช่นเดียวกันอาจพลาดได้ง่ายอยู่ดีๆนะขับรถหรือกลับไปบ้านหรือไปที่ไหนทั้งที่ระมัดระวังแล้วอาจจะผิดพลาดเพราะคนอื่นมาทำได้ดังที่ปรากฏอยู่มากมายแล้วอีกอย่างหนึ่งท่านไม่ให้ประมาทในความไม่มีโรคบางคนบอกว่าฉันเนี่ยสุขภาพแข็งแรงร่างกายนี่สมบูรณ์รู้ไม่เป็นอะไรง่ายๆแต่ไม่แน่บางทีอาจจะเป็นโรคมะเร็งขั้นที่สองแล้วก็ได้ใครจะไปรู้ถ้าร่างกายเราอ่อนเสียเมื่อไหร่ก็ได้โอกาสที่จะแสดงตัวออกมาเป็นขั้นที่3ขั้นที่4แต่นั้นในขณะที่เรายังแข็งแรงสมบูรณ์นี่อย่าประมาทก็ถือมุ่งมั่นทำความดีเมื่อรู้ว่าอาการผิดปกติก็ไปหาหมอเยียวยารักษาหรือซื้อยามารับประทานทำอย่างนี้ก็เป็นผู้ไม่ประมาทในความไม่มีโรคพระพุทธองค์นั้นสรรเสริญฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านยศย่อมเจริญแก่บุคคลเจ็ดจำพวกที่อาตมาได้แสดงมาตั้งแต่ต้นก็คือเจริญแก่บุคคลผู้มีความเพียรผู้มีสติผู้มีการงานสะอาดผู้ใคร่ครวญแล้วทำกับผู้สำรวมผู้ไม่ผู้เป็นอยู่โดยธรรมแล้วก็ผู้ไม่ประมาทฉะนั้นเมื่อเรามีธรรมะทั้งเจ็ดข้อหรือตั้งอยู่ในบุคคลทั้งเจ็ดจำพวกนี้ยศก็จะเจริญแก่เราให้เรานั้นได้รับยศหรือตำแหน่งที่เราต้องการปรารถนาได้พระธรรมเทศนาที่แสดงมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติที่อาตมภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้งสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือแล้วด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ